Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus dan kami murid-muridnya kembali lagi ke Betania. Betania itu adalah kampung Lazarus yang Yesus sudah menghidupkan kembali dari kematian. Orang-orang di kampung itu mengadakan jamuan makan malam untuk menghormati Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur makanan. Sedangkan Lazarus termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Lalu Maria membawa 1/2 liter minyak wangi murni yang sangat mahal, dan dia menggosok minyak di kaki Yesus, kemudian diusapnya dengan rambutnya. Bau harum minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas, salah satu murid Yesus yang berasal dari desa Kariot, dan sesudah kejadian ini akan menjual Yesus, protes dengan berkata,
"Lebih baik Maria menyerahkan minyak itu untuk kita jual. Karena kalau dijual, akan menghasilkan uang yang banyak. Dan uang itu bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin."
Tetapi Yudas berkata begitu, bukan karena dia sungguh-sungguh mau membantu orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri. Dia sebagai bendahara yang menerima semua uang persembahan yang diberikan kepada Yesus dan kami yang disimpan di dalam kantong. Tetapi dia sering mencuri uang dari dalam kantong itu. Lalu Yesus berkata,
"Tidak usah kalian menegur perempuan ini. Tanpa disadari, dia sudah melakukan persiapan bagi tubuhku pada waktu aku dikuburkan. Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kalian, dan kalian mempunyai banyak kesempatan untuk menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama kalian."
Hari itu banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus berada di kampung Betania. Jadi mereka pergi ke sana untuk melihat Yesus dan Lazarus yang sudah dihidupkannya dari kematian. Oleh karena itu, para imam kepala mengatur rencana untuk membunuh Lazarus juga. Karena sesudah mendengar cerita tentang Lazarus, banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus, lalu mereka mulai meninggalkan pihak para imam kepala. Besoknya, tersebarlah berita bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem, jadi orang banyak yang sudah berkumpul di situ untuk mengikuti perayaan Paskah, mengambil daun-daun palem dan pergi keluar kota untuk menyambut Yesus. Mereka bersorak-sorak,
"Hosana, pujilah Allah, biarlah Allah memberkati Raja Israel yang baru ini. Raja inilah yang datang mewakili Tuhan."
Waktu itu Yesus mendapati seekor keledai muda, lalu dia naik ke atas keledai itu. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan.
"Penduduk Yerusalem, jangan takut. Lihatlah, raja kalian sedang datang dengan menunggangi seekor keledai muda."
Waktu kami murid-muridnya ikut bersama orang banyak itu, kami tidak mengerti bahwa hal itu sudah tertulis tentang Kristus. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kenaikannya ke surga, baru kami mengerti bahwa kami sudah melakukannya sesuai dengan perkataan Nabi. Oleh sebab ini, pada hari itu banyak sekali orang pergi untuk menyambut Yesus. Karena waktu Yesus menghidupkan Lazarus dengan memanggil dia keluar dari kuburnya, banyak orang melihat peristiwa itu. Lalu mereka terus menceritakan tentang keajaiban itu kepada orang-orang lain. Waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata satu sama lain,
"Lihat, semua yang kita lakukan sama sekali tidak berhasil. Semua orang sudah mengikuti orang itu."
Di antara orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem pada hari Raya Paskah, ada juga beberapa orang yang bukan Yahudi. Mereka datang kepada Filipus dan berkata kepadanya,
"Tuan, kami mau bertemu dengan Yesus."
Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea. Kemudian dia pergi dan menyampaikan permohonan mereka kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi itu,
"Sudah tiba waktunya Anak Manusia, yaitu Aku, dimuliakan melalui jalan kematian. Apa yang Aku katakan ini benar sekali. Apa yang segera terjadi kepadaku dapat digambarkan seperti satu biji gandum. Untuk menghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati, baru bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak begitu, biji itu akan tetap satu biji saja. Begitu juga, orang yang mau mempertahankan hidupnya di dunia ini akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang rela menyerahkan hidupnya akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mau melayani Aku, hendaklah ikut kemana saja Aku pergi, supaya mereka tetap bersamaku. Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani Aku. Sekarang hatiku sangat sedih. Sebaiknya apa yang kukatakan dalam doaku memang pantas bagiku berdoa seperti ini. Bapa, selamatkanlah aku sekarang dari penderitaan ini. Tetapi aku tidak bisa memohon seperti itu. Karena justru untuk mengalami penderitaan inilah aku datang ke dalam dunia ini. Jadi, aku hanya berdoa, Bapa, biarlah namamu dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diriku."
Lalu kami semua yang ada di situ mendengar suara dari surga yang berkata,
"Aku sudah memuliakan namaku melalui engkau, dan aku akan melakukannya lagi."
Kami yang berdiri di situ ada yang berkata,
"Itu bunyi guntur."
Tetapi ada juga yang berkata,
"Bukan, itu suara malaikat yang berbicara kepadanya."
Lalu Yesus berkata kepada kami semua,
"Suara itu bukan untuk aku dengar, tetapi supaya kalian dengar. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang di dunia ini dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Lalu Anak Manusia akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Ketika hal itu terjadi, aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepadaku."
Yesus berkata seperti itu untuk memberitahukan bagaimana caranya dia akan mati. Lalu dari antara orang banyak itu ada yang berkata kepadanya,
"Kami sudah membaca di dalam firman Tuhan bahwa Kristus akan hidup selama-lamanya. Jadi, kenapa kamu berkata bahwa Anak Manusia harus diangkat dan digantungkan? Dengan berkata, 'Anak Manusia,' siapa yang kamu maksudkan?"
Lalu Yesus berkata kepada mereka,
"Hanya tinggal sebentar lagi terang bersama kalian di dunia ini. Jadi hendaklah kalian menggunakan waktu yang ada selagi terang itu bersama kalian, supaya waktu kegelapan datang, kegelapan itu tidak akan menguasai kalian. Karena orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu kemana dia pergi. Jadi, selama aku masih bersama kalian, hendaklah kalian percaya kepadaku sebagai terang itu. Dengan begitu, terang itu akan memenuhi hidup kalian, dan kalian tidak akan tersesat karena dikuasai oleh kegelapan."
Sesudah Yesus berkata begitu, dia berangkat dengan kami murid-muridnya dan pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh orang banyak itu. Walaupun orang Yahudi sudah menyaksikan begitu banyak keajaiban yang Yesus lakukan, tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepadanya. Dengan demikian, perkataan Nabi Yesaya ditepati waktu dia berkeluh kesah kepada Allah.
"Ya Allah, hampir tidak ada yang percaya waktu saya menyampaikan berita dari engkau, dan waktu engkau mengulurkan tanganmu yang penuh kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban, mereka seperti tidak bisa melihat."
Oleh karena itu, mereka tidak bisa percaya, karena Yesaya juga sudah berkata seperti ini,
"Allah sudah membuat mata mereka menjadi buta, sehingga mereka tidak bisa melihat, dan juga menutup pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti. Dengan begitu, mereka tidak bisa berbalik kepadanya. Tetapi kalau mereka kembali, Allah sudah berjanji, aku akan tetap menyembuhkan mereka.
Yesaya berkata begitu karena jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sudah pernah melihat kemuliaan Kristus dan menyatakan bahwa akan seperti itulah nanti kehidupan Yesus. Tetapi pada waktu itu, sebenarnya sudah cukup banyak orang yang percaya kepada Yesus, termasuk para pemimpin Yahudi. Tetapi karena mereka takut kepada kelompok Farisi, mereka tidak mau mengakuinya secara terus terang. Karena mereka takut diusir dan dilarang masuk ke rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Mereka lebih suka menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Allah. Tetapi Yesus memang pernah berseru kepada orang banyak.
Setiap orang yang percaya kepadaku bukan hanya percaya kepadaku, tetapi juga percaya kepada Dia yang sudah mengutus aku ke dunia ini. Orang yang melihat aku berarti sudah melihat Dia yang mengutus aku. Aku sudah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Tetapi bukan aku yang menghukum orang-orang yang menolak ajaranku. Karena aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia, tetapi untuk membebaskan mereka dari hukuman akibat dosa-dosa mereka. Tetapi ingat, siapa saja yang menolak aku dan ajaranku akan kena hukuman dari Allah pada hari terakhir, yaitu hukuman yang sesuai dengan ajaranku. Karena ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memberi tugas kepadaku untuk menyampaikan ajaran ini. Dan aku tahu bahwa ajaran dari Bapa memimpin kepada hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya aku selalu mengajar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapa kepadaku.